Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, ապրիլի 23-ն է, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրավիճակը հիմնականում անփոփոխ է։ Ինչ են մտածում արցախցիները հարցի կարգավորման շրջանառվող առաջարկների մասին։ Նախորդին Սերգեյ Լավրովի այցի ժամանակ Հայաստանի մայրաքաղաքում բողոքի ակցիայի բազմաթիվ ակտիվիստներ բերման են ենթարկվել։ Ինչու է այդ աստիճանի կոշտ գործել ոստիկանությունը։ Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում գումարվել է ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության Երևանյան երկրորդ գլոբալ ֆորումը։ Տեսակետների խաչմերուկ վերլուծաբանները քննարկում են Ղարաբաղյան կարգավորման թեման։ Մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Ապրիլի 22-ի լույս 23-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում գրանցվել է հրադադարի խախտման 8 միջադեպ։ Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչությունը արձագանքել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցին ընդառաջ հայ ժողովրդին հղած ամենամյա ուղերձին։ Սպիտակ տան ղեկավարի ապրիլի 22-ի հայտարարությունը առաջին աշխարհամարտի տարիների ողբերգական իրադարձությունները միակողմանի ներկայացնելու հերթական օրինակն է, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է Երևանում անցկացվող ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության երկրորդ գլոբալ ֆորումի ցեղասպանություններ մարդկության դեմ հանցագործություններ վերապրած մասնակիցներին. Ցուկ Չհանգին Կամբոջայից, Կաբանդա Ալոյսին Ռուանդայից, Նադիա Մուրադին Իրաքից։ Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ընթացող ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության երկրորդ գլոբալ համաժողովի աշխատանքներին մասնակցող նախագահ Սերժ Սարգսյանը նիստերի միջև նախատեսված ընդմիջման ժամանակ շփումներ է ունեցել համաժողովի պատվիրակների հետ, զրուցել տարբեր մասնակիցների հետ, ներկայացրել Հայաստանի տեսակետը առանձին հարցերի վերաբերյալ։ Այսքան օրվա լրահոսից հրադադարի բանավոր պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվում է, եթե իհարկե կարելի է հրադադար եզրույթի մեջ տեղավորել այն, որ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում գրանցվել է խախտման առնվազն 8 դեպք։ Տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, հայկական զինված ուժերը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ցուցաբերում են զսպվածություն և պատասխան են տալիս միայն անհրաժեշտության դեպքում։ Միջդեռ այս ամենը ակամա հիշեցնում է անցած դարի 88-ի իրավիճակը։ Ղարաբաղցիները քննարկում են հարցի լուծման տարբերակները, լուրեր են սպասում Երևանից, միջազգային կենտրոններից։ Ահա եկել է Լավրովը, ինչ է առաջարկել։ Մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը զրուցել է շարքային ղարաբաղցիների հետ։
Մենք մեր հողը ապրում, մեր թվարկությունից առաջ է դաժե Արտախը եղալ, այլի խանցայի մելոքություն։ Տահակ առաջ ադրես մարդիկին, եկա տեղին, եկլա մարաստերնա, մերնա դա մուխեն, շիվաչ գիր գրակալու սրոչունը, մի հատ բոգ բաչվան է կրիլի, ինչ հասիմ տա, տա խինջի ազգն, այս կրվովը, սալդասներին կլոխով, դե կրիվա կրիվա, այս որիշ բան, պաս մարդիկ մը, խողի գլոխով է, խոյի գլոխով է, այս մարդ հա,
Պատկերացնենք, աղդ եկել են նորից հասել Աղդամ, կամ եկել են հասել Շուշի, եկել են հասել Լաչին Միջանցքը վերցրել։ Այդ նշանակում է Մարտունին էլ, ես ինչ իմանամ, Ստեփանակերտն էլ հրետակոծության տակ պիտի լինեն։ Հազիվ եք փրկվել, հազիվ եք պահպանում մեր ազգային մշակութային արժեքները։ Նորից հրաժարվենք, ընկնենք Թուրքի լծի տակ, սպիտակ լծի տակ, հետո
էլ կա։ Լրիվ ասկոլ գրքա, լրիվ բեկորներ, մեջքից բռնած գլխով, ոտով, երկու հատ վիրահատությունով։ Եմ խոսում են տարածք հետ դալու, ես իմ փողզիճումներ, փողզիճումը մենք արել ենք, այդ կամարորն ենք տապել, մեզ փողզիճումը միակ առաջ է թալնա, հետ մեզ ճանապարհ չունենք։
Մեր բանակին այսօր ինչ անհրաժեշտ է։
Մեր բանակին զենք, զինվել ժամանակակից տեխնիկայով, ուրիշ ոչինչ։
Կարող են ապահովել ձեր կարծիքով իշխանությունները ձենքը զինամթերք փորձում։
Ժողովրդը, եթե պահանջեն, կկարողանան։ Մենք պետք է այդ ստրակական կարգավիճակից դուրս գանք, պետք է պահանջենք, որպեսզի իշխանությունները
Ապահով են։ Նոր զենքեր ձեր բերենք։ Ես ինչ իմանամ, ուղաթիրներ, անորդաշու սարքեր, են հարասայլերը, տանկերը լինեն կարքին, սարքին վիճակում, որ մարդի բռնվեն, մարդկային կյանքերի զուր չկորցնենք։
Արեն, արեն, ջիպեր են քշում։ Ինչ է ջիպեր են քշում։ Ին արեն, հա, մեր հողն անջարխին։
Այսինքն փող կարան ճարեն, որ առնեն այդ զենքերը։
Բա ջիպերի հույք ունի։ Ջիպերի դժ խոսքը։ Է,
գումար շատ կա։ Քոչարյանին ունի, Քոչարյանը ման շատերին ունի այդ գումարը, թող դնեն իրանց ազգի, իրանց ժողովրդի համար։ Ես առաջի դեպքն եմ, որ ասենց պատահում եմ, ու ես շատ էի ուզում։ Երազում եմ, որ ասենց մի հատ դեպք լիներ, ես խոսեի։ Անենց որ գումար շատ շատ կա։ Վիլաններ չսարքեն, արտասահմանում եսի մինչեր չանեն, դնեն մեր ազգի, մեր ժողովրդին օգնեն, մեր բանակը զինեն։
Իսկն այդ գումարներն իրականում ձեր կարծիքով ժողովրդինն է հենց եղել։
Բա ո՞մն է։ Մի մարդ, որ ստանում է 500,000 աշխատավարձ, ունի միլիարդներ, ո՞նց հասկանանք այդ։
88 թվականին էլ Ղարաբաղցիները ասում էին ԽՍՀՄ ղեկավարներին, որ մունք մեր հողում ապրալենք մեր թվարկությունից առաջ։ Սպասում էին, թե աշխարհի մեծամեծերը ինչ կորոշեն։ Ահա նախորդին Երևանում էր Սերգեյ Լավրովը։ Հարյուրավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոցներ, ռուսաց արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարին ցույց տալու, որ դատապարտում են զենքի վաճառքը Ադրբեջանին, արդար լուծում են պահանջում։ 80-ականներին հայերի ցույցերը ցերում էին սովետական մի բերետավոր ոստիկանները։ Հիմա կարգ ու կանոնը Հայաստանի իրավապահներն են ապահովում։ Երեք բերման են ենթարկվել բազմաթիվ ակտիվիստներ, ովքեր հետո ազատ են արձակվել։ Երեկվա ցույցին է անդրադառնում Ռուզան Գիշյանը։
Ոստիկանությունը դիմելու օրենքով նախատեսված հաշտակ իրեն լիազորված բոլոր միջոցներով ձեզ կարգի իրարելու։
Երեկ երեկոյան Բաղրամյան պողոտայից 42 ցուցարար բերման ենթարկվեց։ Մենք ենք տերը մեր երկրի նախաձեռնության կազմակերպած երթի մասնակիցները ազատության հրապարակից փորձել էին շարժվել դեպի Բաղրամյան 26, սակայն հանդիպել էին ոստիկանության դիմադրությանը։ Ցույցի մասնակից Գագիկ Եղիազարյանի խոսքով իրենք խաղաղակցային անցկացնում ի պաշտպանություն հայ զինվորի, սակայն արժանացան ոստիկանների կոպիտ վերաբերմունքին։ Ոստիկանության քայլերը ուղղված էին նաև հայոց բանակի դեմ։ Բռնություն կիրառվեց հայ զինվոր, մենք քո կողքին ենք, կարկախոսով փողոց դուրս եկած մարդկանց նկատմամբ ասում եմ։
Որևէ հիմնավոր բացատրություն չեղավ, որովհետև բոլորի համար պարզատ տեսանյութերը կան, որ ոստիկան Երևանի կայազորի պետ Վալերի Օսիպյանը հայտարարում է, որ տալիս է 5 րոպե ժամանակ, որ ազատեն երթևեկելի մասը, այնուհետև շատ պարզ երևում է, որ նախ այդ 5 րոպեն չի լրանում, երբ սկսում են մարդկանց բերման ենթարկել, հետո մարդկանց բերման են ենթարկում ոչ թե փողոցի երթևեկելի մասից, այլ մայթերից, ինձ անձամբ բերման են ենթարկել մայթից, նրա համար, որ ես բարձրախոսով կոչ էի անում, որ սիրելի քաղաքացիներ, ովքեր որ փողոցի վրա են, ուղղակի դուրս եկեք, որովհետև սրանք ոստիկաններ չեն, որովհետև ոստիկանը այն ժամանակ կա ոստիկան, երբ որ նա պահպանում է օրենքը։
Բերման ենթարկվածների Զարգիշտի Կիվիրյանն էլ պնդում է երեկվա ցույցին, որպես լրագրող էր մասնակցում եւ իր մասնագիտական գործունեությունն է խոչընդոտվել։ Կիվիրյանի խոսքով ինքը ոստիկաններին զգուշացրել է, որ լրագրող է։
Հենց որ ոստիկանները քրանին վրա, քրան հին վրա, ես ասել եմ, որ ես լրագրող եմ։ Իրանք ինչ-որ ռեպլիկներ թողեցին, եւ բռնի կերպով մասնավորապես ուժ կիրառեցով վնասել են ծիսես, ինձ նստացեցին ոստիկանության ավտոմեքենա։ Այդ նույն պարագայում ոստիկանության ավտոմեքենա նստացեցին նաև քաշկուշելով առաջին ԵՄ-ի լրատվականի այդ լրագրողին, որը տեսախցիկով էր, մեծ տեսախցիկով էր, թե ինչ եղավ հետո այդ տղայի հետ, բաց թողեցին, թե բաց չթողեցին, չեմ կարող ասել, բայց այն, որ իրեն նստացրել էին այդ ավտոմեքենա, ես իմ աչքով եմ տեսել։
Առաջին ԵՄ կայքի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը երեկ ցույցի ընթացքում ազատության ուղիղ եթերում պնդեց. Ոստիկանները կայքի օպերատորներին բերման են ենթարկել, նաև կոտրել են տեսանկարահանող տեխնիկան։ Միջադեպի կապակցությամբ ներքին անվտանգության վարչությունում ծառայողական քննություն է սկսվել։ Ոստիկանությունն այսօր հաղորդագրություն է տարածել, որում հերքում է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին բերման ենթարկելու լուրը։ Հայտնում ենք, որ երեք որևէ ԶԼՄ ներկայացուցիչ վարչական ձերբակալման կամ բերման չի ենթարկվել, այլ տեղաշարժը հավաքի վայրում կարճատև սահմանափակվել է։ Եվրոպեներ անց նրանք ոստիկանության վերակարգից դուրս են թողնվել, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը հայ ժողովուրդը Հայաստանում և Սփյուռքում հարգանքի տուրք է մատուցելու մեծ եղեռնի բյուրավոր զոհերի հիշատակին, իսկ այսօր Երևանում Կարեն Դեմերճյան մարզահամերգային համալիրում գումարվել է ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության երկրորդ գլոբալ ֆորումը, որի մասնակիցների թվում են ոչ միայն քաղաքական պետական գործիչներ, այլ հիրավի համաշխարհային մեծության հանրային գործիչներ, աստղեր։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության գլոբալ ֆորումում զուգահեռներ տարավ իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման և Ադրբեջանի միջև։ Ընդգծեց, որ Ադրբեջանը միջազգային իրավունքի բազմաթիվ պարտավորություններ է ստանձնել, մի քանի միջազգային կառույցների անդամ է, մարդասիրական կոնվենցիաներ է ստորագրել, սակայն ըստ Սերժ Սարգսյանի, իր ձեռագրով ոչինչով չի զիջում իսլամական պետության ահաբեկիչներին։
Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ նախաձեռնված լայնածավալ հարձակման օրերին ադրբեջանցի զինվորները չբավարարվեցին միայն կրակելով, նրանք անդամախեղեցին տարեց մարդկանց, հայ զինվորին, կտրեցին նրանց գլուխներն ու ականջները սոցիալական ցանցերում հերոսության դրսևորում որպես այն ցուցադրելով։ Եվ այս ամենը Ադրբեջանի իշխանությունների բացահայտ խրախուսմամբ։
Սերժ Սարգսյանը նույնքան դատապարտելի համարեց ցեղասպանություն իրագործած երկրների կողմից ժխտողական կեցվածքը, որքան հենց բուն ցեղասպանությունը։ Առանձին դեպքերում ժխտողականությունը դրսևորվում է նաև հիշելու և իմանալու իրավունքի ոտնահարմամբ, ասաց Սարգսյանը։
Շատ բնական է, որ ցեղասպանության ենթարկվածները, այն վերապրողներն ու նրանց սերունդները իրենց հայացքները շարունակելու են ուղղել միջազգային հանրությանը, արդարություն հայցելով։ Այսօր էլ մարդկությունը ցավոք պակաս ունի մարդկայնության։ Դրա վկայությունն է նաև ցեղասպանություն իրականացնողների կամ նրանց ժառանգների կողմից ժխտողականության ալիքը, որն ամենամեծ հարվածն է վերապրածների համար։
Մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցած գլոբալ ֆորումին մասնակցում են բազմաթիվ հանրահայտ մարդիկ աշխարհի տարբեր երկրներից, այստեղ էր նաև հոլիվուդյան հանրահայտ դերասան Ջորջ Քլունին, ով աշխարհում տեղի ունեցած բռնությունների դեմ պայքար է սկսել։ Իր ելույթում հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություններ արեց, նշելով, որ պատասխանատվություն է կրում աշխարհի տարբեր անկյուններում մինչև այսօր տեղի ունեցող բռնությունների դեմ պայքարելու հարցում։ Բազմաթիվ միջազգային մրցանակների արժանացած դերասանը որոշել է իր փառքն ու իրեն մշտապես հետևող տեսախցիկներն օգտագործել ներկայացնելու բռնությունների հետևանքով փախստական դարձած մարդկանց պատմությունները։
Երբեմն օգտագործում են դարբուրի հետ կապված զանգվածային սպանդ բառը։ Մենք տեսնում ենք նա եւ այս իրավիճակը հայոց ցեղասպանության հետ կապված։ Երկար եւ դժվարին պայքար է եղել, որպեսզի կոչել այն, ինչ որ իրականում կա։ Դա տեղի է ունենում, բայց դա ավելի երկար ժամանակ է պահանջում, քանի դա պետք է պահանջել։ Չես կարող հերքել այն, ինչ կատարվել է։ Դուք չես կարող վերադարձնել, երբ որ ինչ-որ մեկը փորձում է վերացնել մի ամբողջ մարդկանց ցեղի, մարդկանց մշակույթի, դու չես կարող դա վերադարձնել, եւ դա ցեղասպանություն է, դրա մեջ այլ տարբերակություն չկա։
Վերադառնանք Ղարաբաղյան խնդրին, մասնավորապես նախաձեռնությանը, որը վերագրվում է Մոսկվային։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության մամլո պատասխանատու Մարիա Զախարովան նախորդին ակնարկել էր, թե Սերգեյ Լավրովը ոչ մի տեղ դատարկաձեռն չի մեկնում։ Օդակայանում Լավրովը հիացել է Արարատի տեսարանով լուսանկարել բիբլիական լեռը, որը, հիշեցնենք, հենց ռուս բոլշևիկներն են զիջել հարևան պետությանը, բայց դա շատ վաղուց էր, այսօր հրատապը Ղարաբաղն է։ Ինչ կարող էր առաջարկել Լավրովը այս այսօրվա վիճակում։ Այս հարցին են անդրադառնում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները, ովքեր ազատության ստուդիա են եկել մեր թղթակից Աննա Իսրայելյանի հրավերով։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևան այցի ընթացքում կառաջարկի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որոշ գաղափարներ։ Հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ապրիլի 21-ի ճեպազրույցին։ Սերգեյ Լավրովը երբեք որևէ տեղ դատարկաձեռն չի մեկնում, ասել էր նա, մեկնաբանելով հրապարակումները, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևան է ժամանում հակամարտության կարգավորման ծրագրով։ Սակայն այցի ավարտից հետո առնվազն արտաքուստ տպավորություն է, թե Լավրովը Հայաստանից վերադարձավ դատարկաձեռն։ Եվ այդ մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի և քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք։ Ես հստակեցել եմ ավելի կոնկրետ, թե ինչ էր ասել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Նա ասել էր, որ ասել, թե դա ծրագիր է, նախագիծ, փաստաթուղթ ճիշտ չէ, խոսքը որոշ լրամուշակումների կարգավորմանը համահունչ տարբեր գաղափարների քննարկման մասին է, և էլի հիշեցնեմ առավել մեր ունկնդիրների համար և հեռուստադիտողների, որ Լավրովի այցի նախորդին շատ հոսեց կարգավորման նրա այսպես ասած պլանի մասին, ռուսական մամուլում տպագրվեցին որոշակի մանրամասներ, որոնք ենթադրում են Արցախի տարածքների վերադարձ, խաղապահների մուտք և Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ անորոշ ձևակերպումներ, թե ինքը Լավրովը ինչ ասաց այս մասին Երևանում, դիտենք։
На данном этапе, еще раз подчеркну, помимо...
Կրկին ընդգծեմ, այս փուլում բացի անժամկետ զինադադարի բոլոր պայմանների ամբողջական կատարումից կարևոր ենք համարում ուշադրություն դարձնել վստահության ամրապնդման, անվտանգության ապահովման և միջադեպերի հետաքննման միջոցների գործնական իրականացմանը, որոնք ռուսաստանյան միջնորդությամբ համաձայնեցվել էին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների կողմից 2011 թվականին և որոնց կյանքի կոչման ուղղությամբ աշխատել էր ԵԱԿ-ն։ Կարծում եմ, այդ որոշումների կյանքի կոչման հետ Гаданդաղումը ճիշտ չէր լինի։
Дальнейшее промедление с претворением этих решений в жизнь было бы неправильным։
Այն ամենից, ինչ որ հրապարակի վրա է, չնայած տեղեկատվությունը ես հասկանում եմ, որ շատ սուղ է, միայն զուտ պաշտոնական ու այն, ինչ որ ասվեց այս ասուլիսում, ինչ եզրակացության եք եկել, ինչ է քննարկվել։
Քննարկվել է նախև առաջ այն, ինչ գոնե այն մասով, որի մենք լսեցինք պարոն Լավրովից, խոսքը գնում է ըստ ինձ, դա Կազանյան գործընթացը, որը կիսատ մնաց Ադրբեջանի կողմից մերժվելու պատճառով, փորձ է արվում այդ պրոցեսի վերականգնման կամ վերսկսման քողի տակ, որ Ռուսաստանը փորձի վերցնել իր ձեռքը, այսպես ասենք, այդ դիրիժորական փայտիկը այս բանակցային գործընթացում։ Սակայն մենք տեսանք, այո, ձեր հենց հաղորդման սկզբում ձեր նախաբանում ճիշտ էիք ասել, որ անկախ նրանից, թե Լավրովը եկել էր դատարկաձեռը, թե ոչ դատարկաձեռը, բայց այնուամենայնիվ նա այստեղից գնաց ձեռնունայն, և դրա համար կային շատ հստակ պատճառներ։ Դա նախև առաջ այն է, որ հայկական կողմի համար գոնե պարզ էր, որ դա անընդունելի է, որովհետև այն գործարքը, որ առաջարկվում է, այն անհամաչափ է։ Այսինքն, մի կողմից մեզանից ուզում են շատ պարզ և շոշափելի մի բան, բայց դիմացը տալիս են ինչ-որ մի անհասկանալի և ժամանակի մեջ երկարաձգված ինչ-որ մի խոստում, ընդ որում խոստում, որը պետք է ամրագրվի ըստ այդմ ինչ-որ համաձայնագրով Ադրբեջանի հետ, բայց մենք տեսնում ենք, որ համաձայնագիրը 94 թվականի մենք ունենք հստակ Ադրբեջանի հետ ստորագրված, ինչպես է դա հարգում Ադրբեջան։
Շատ լավ, տեսեք, բավական բացասական էին սպասումները, մասնավորապես ռուսական մամուլում եղած այդ հրապարակումներից հետո, հենց այդ Լավրովյան տարբերակի վերաբերյալ։ Այս տեսակ կարծիք կա, որ այդ հրապարակումները պատահական չէին և հայ հասարակությունը ասես ասած տրամադրությունները շոշափելու փորձեր, և նույնիսկ համարում եմ, որ ճիշտ եղավ, որ մեր հանրությունը այդքան բուրըն արձագանքեց, ելույթներ հանրահավաքներ եղան այդ սկզբունքների անընդունելիության վերաբերյալ։
Նո պիտի ասենք, որ հայկական հասարակությունը եւ մամուլը գրեթե նույնատիպ արձագանքում է նմանատիպ բոլոր միջադեպերին կամ իրադարձություններին։ Ես չեմ կարծում, որ սկզբունքորեն այն ինչ որ իրականում ոչ թե այն ինչ որ խոսում էր մամուլը, այն ինչ որ իրականում կարային քննարկեին Լավրով Հայաստանի ղեկավարության հետ, այսինքն Ղազարյան փաստաթուղթը, դա ինչ որ նորություն էր, իրականում ինչ է նշանակում Ղազարյան փաստաթուղթը։ Դա Մադրիդյան սկզբունքներ ինչ որ ձևափոխված մի տարբերակն է, գլխավոր իմաստը այն է, որ որոշ տարածքներ ինչ որ կարգավիճակի
մասը Հայաստանը չի մերժել, ինչպես
որը որ Հայաստանը չի մերժել ոչ նախորդ, ասենք, տարիներին, ոչ Ղազանում, եւ ընդհանրապես կան մոտեցումներ Հայաստանում, որ Մադրիդյան սկզբունքները կամ Ղազանյան փաստաթղթի, ասենք, տրամաբանությունը, այն որ կա դա բանակցային սեղանում, դա հանդիսանում է մեր դիվանագիտության ինչ որ հաջողություններից մեկը, որ ընդհանրապես նման ձևի քննարկումներ տեղի են ունենում։ Իսկ Հայաստանի հասարակությունը բնականաբար լինելով շատ նյարդային եւ հատկապես այս վերջին իրադարձությունից հետո այս ինֆորմացիոն, ասենք, հոսքում տեսնում է այն, ինչ որ իրան առաջի հերթին անհանգստացնում, այսինքն տարածքներ հետ կապված, այն դեպքում, երբ որ հասկանել է, որ նույն ձևով ոնց որ 2011 թվականին Ադրբեջանը ի վիճակի չէր ընդունելու, կարծում եմ ի վիճակի չէին ընդունելու նույնիսկ եթե հայկական կողմերը, ասենք, վերջնական ինչ որ համաձայնություն տային, դա նույնպես անընդունելի էր նաև այս պահին։ Ինչ կարևոր է այս պահին Լավրովի այցի արդյունքում, այն է, որ եւ դա իսկապես կարծում եմ դրա մասին դեռ չի խոսվում, բայց դա կարևոր ձեռքբերում է, որ Լավրովը եւ այստեղ ինքը ոչ թե միայն Ռուսաստանի Դաշնության անունից էր խոսում, այլ որպես համանախագահ երկրներից մեկը, նշեց, որ իրականում կոպիտ ասած այդ ստատուս քվոն այդքան էլ չի փոխվել, ի հակառակ Ադրբեջանի բոլոր փորձերին ցույց տալ, որ այս 4-օրյա պատերազմի արդյունքում եւ ռազմական եւ դիվանագիտական ստատուս քվոն փոխվել է, բայց այն հանգամանքը, որ խոսում էր 94-95 թվականի հրադադարի պայմանագրի մասին, որոնք որ մենք գիտենք ունեն երակողմ ֆորմատ եւ այլն, խոսում են արմասին, որ եւ համանախագաները եւ առաջի դերը այս պայն խաղացող Ռուսաստանը համաձայն չեն ընդունել, որ այդ ստատուս քվոն փոխվի։
Մի քիչ անց մենք դրա մասին առավել մանրամասն խոսեմ, բայց մինչ այդ մի փոքրիկ սենց ներფერյանք, հա, կարելի ասել։ Բոլորիս հայտնի է, որ այդ կարգի ասուլիսներում գոնե հայաստանյան իրականության մեջ չեն լինում հանկարծաստեղծ հարցեր։ Պատահական է համարում արդյոք, որ այս ասուլիսում, որոնք որտեղ խիստ սահմանափակ էր, հա, հարցերի քանակը, խոսվեց էլ Պալմիրայի ականապատման մասին, խոսվեց էլ ԱԳՆ-ի անգործության մասին եւ օրինակ չհնչեցին բնական երևի ենթադրելի հարցեր ռուսական զենքի Ադրբեջանի մատակարարման վերաբերյալ, ինչ ուղերձ էր սա մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչության կողմից։
Դա այն ուղերձն է, որ մենք մեր արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը դա մեր արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը չէ, եւ Հայաստանի, ուրեմն, հանրությանը եւ հանրության շահերը սпасարկող հիմնարկությունը չէ։ Նա զբաղվում է ամեն ինչով, բացի իր գլխավոր գործառույթից, հա։ Եվ բացի դրանից էլ, որպես ինքնին երևույթ, ես կարծում եմ, որ սա ապտակ էր հայկական մամուլին, եւ նաեւ վստահ եմ, որ հայ լրագրողները պարոն Ալբանդյանին բավականին մատչելի ձևով կբացատրեն, թե ինչպես է պետք աշխատել լրագրողների հետ, որպեսզի պարոն Ալբանդյանը որևէ իլյուզիաներ չունենա, որ այսպես կարելի է շարունակել։
Արդյոք այստեղ զուտ մամուլի հետ փոխհարաբերությունների խնդիր էր, թե հենց որ քաղաքական որոշման հարցեր,
այլևս այդ հարցը չի։ Նաև որոշման հարցը։
Կարծում եմ ոչ ոքի համար կասկած պիտի չլինի, որ այդ զենքի հետ կապված առանձնահատուկ ուշադրություն է եղել իրական բանակցային բանակցությունների ժամանակ, եւ նաեւ չմոռանանք, որ եւ Մեդվեդևը եւ Լավրովը եւ Լավրովի ելույթի ժամանակ մենք տեսանք, որ կային ակնարկներ դրա մասին, եւ խոսքը ոչ միայն Ադրբեջանին ռուսական զենքի մատակարարման մասին է, որը որ կարեւոր է, բայց ես կարծում եմ այս իրավիճակում մեզ համար առաջնահերթը ոչ թե Ադրբեջանի ռուսական զենքի մատակարարման հարցն է, այլ Հայաստանի ռուսական զենքի մատակարարման հարցը, որտեղ որ կարծես թե լուծվում է, որը որ ունի որոշ զարգացումներ, իսկ այս պահին առնվազն կարճաժամկետ հրանակարում ես չեմ կարծում, որ կա որևէ ավելի կարևոր հարց, որը որ պիտի հուզի եւ որը որ պիտի անհանգստացնի եւ քաղաքական էլիտային եւ հասարակության։ Հետեւաբար նաեւ ելնելով դրանից կարծում եմ դիվանագիտական պարզապես լեքսիկոնի եւ ասենք մշակույթից ելնելով այս անգամ հրապարակային դրա մասին չեր խոսել, բայց եթե ամբողջ հասարակությունը կամ դա ինչ որ մի ֆոն է ամբողջ հայ-ռուսական հարաբերությունը հասկանալ է, որ ոչ ոքի համար առաջերտին ռուսական կողմի համար նաև գաղտնիք չի, թե որ այդ հարցը իսկապես ինչքանով ուզում է եւ հասարակությունը եւ քաղաքական վերնախավարը։
Իսկ հիմա այն մասին, ինչի մասին պարոն Նասյան արդեն խոսում էր, պատահական չի թերևս, որ հենց Լավրովի այցի նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տարեց հրապարակեց հաղորդագրություն, որից մենք իմացանք, որ դեռ ապրիլի 12-ին ԵԱՀԿ-ում Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցչին նոտա է փոխանցվել եւ այդ դրա մասին ասվել է, որ 94 թվականի հրադադարի պայմանագիրը, ինչպես նաեւ 95-ին դրա այսպես կոչված հաստատման համաձայնագիրը համարվում են անժամկետ։ Իշխանական մամուլում այս կապակցությամբ մեկնաբանություններ կար, որ սա հենց այն էր, որ ինչ Հայաստանը ակնկալում էր իր ռազմավարական դաշնակցից ու բարեկամից։
Այստեղ ոչ թե սա դաշնակցի հարց է, ուղղակի Ռուսաստանը ինքնին իր քաղաքականությամբ գոնե 2010 թվականից սկսած գոնե ինքը իր ձեռքով ամեն ինչ արեց, որպեսզի պայթեցնի այդ համաձայնագիրը, ինչը մենք տեղի ունեցավ, տեսանք ապրիլի 2-ին, որովհետև Ալիևյան Ադրբեջանն առանց ռուսական հարձակողական զենքի դա ընդամենը մի մազութի տակար։
Հարգելի ընկերներ, երեկոյան ժամը 7-ի ծրագրում դուք կարող եք լսել այս հաղորդումը ամբողջությամբ, բացի այդ, ավելացնեմ, որ դուք կարող եք նաև դիտել Աննա Իսրայելյանի պատրաստած տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը, բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Դե իսկ ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչի վրա է քրթվում պարոնայք իշխանավորներ, գուցե դադարեք կեղծ հաղթանակներ կերտելուց, անդրադառնալով Լավրովի այցին, հաջորդած այդ առիթություններին գրում է ժողովուրդ թերթը։ Լավրովն Ալբանդյան ասուլիսից հետո իշխանական գործիչները Ռուսաստանի նախարարի խոսքերը դրոշակ դարձրած ցնծում էին, սակայն իրականում Լավրովը փաստեց, որ բանակցային սեղանին դրված է այսպես կոչված Կազանյան փաստաթուղթը, որի ստորագրումը Ադրբեջանի մեղքով տապալվեց, դրա համար Հայաստանում փորձ է արվում ներկայացնել իբրև ապացույց, որ փաստաթուղթը թուղթը մեզ է ձեռնտու։ Գուցե խոստովանեք, որ Ադրբեջանն ավելին է ցանկացել ստանալ։ Տեղեկացնենք, որ Կազանյան փաստաթղթով նախատեսվում է ազատագրված շրջաններից առնվազն 5-ը հանձնել Ադրբեջանին։ Այդ փաստաթղթով նախատեսված է շփման գծում խաղապահներ տեղակայել հայկական զորքերի հետ քաշելով։ Պարոնայք իշխանավորներ, գուցե դադարեք կեղծ հաղթանակներ կերտելուց եւ հանրությանը հնարավորություն տակ փոխել եւ հզորացնել Հայաստանը։ Անկամ մեկ թիս հողի հանձնման մասի մտածելն այսօրվա իրավիճակ ում ոչ այլ ինչ է, քան դավաճանություն։ Հայաց աշխարը գնահատելով Լավրովի Երևանյան այցը գրում է. Անցած օրերին դիվանագիտական պայքարի ճակատում հայկական կողմը կարողացավ դիմանալ հետպատերազմյան հիմնական մարտահրավերներին, թնդանոթների համազարկերից անմիջապես հետո ափալ-թափալ բանակցային սեղանին նստելու եւ կեղծ զորբայական կեցվածքով պայմաններ թելադրելու Ադրբեջանի հավակնություններին եւ Ռուսաստանի որոշակի շրջանակների եվրասիական ինտեգրացիոն տրենդին։ Պարզվեց, որ վերջին միտումը ցանկությունից իրականություն դարձնելու համար Մոսկվան բախվում է նաև արևմուտքի անթաքուց դիմադրությանը։ Միաժամանակ Հայաստանը, մանավանդ Արցախը վերջին օրերին դրսևորում են այնպիսի վճռականություն, որը կարող է կարմիր գիծ դառնալ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում, իր հետ բերելով անդառնալի տեղաշարժեր նաև հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Այս կարճատև ու արյունահեղ պատերազմից հետո չես կարող չհարցնել. Ի վերջո, մեր ժողովուրդն ինչ պատվեր է իջեցրել իշխանության Արցախի խնդրի առումով։ Ստատուս քվոյի պահպանում, նորանոր հողատարածքների գրավում եւ բանակի հաղթարշավ, թե միջազգային կառույցների կողմից համակարգվող բանակցությունների ակտիվացում եւ փոխզիջումային հանգրվան։ Փակ սահմաններ, 4 հարևանից 2-ի հետ կիսատ-պռատ հարաբերություններ, տարածաշրջանային ծրագրերից վերջնականապես դուրս մղում, ԵԱՏՄ անհեռանկար համագործակցություն, թե Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացում։ Իսկ գուցե ինչպես հայտնի քաղաքագետներից մեկն է ասում, մեր փրկությունը Թուրքիայի հետ փակ սահմաններն են, եւ այդ առումով մենք ոչինչ չենք կորցնում, ու մեր տնտեսությունն էլ կարող ենք զարգացնել Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի ու փակ սահմանների գոյության պայմաններում, ինչպես դաշնակցությունն ու վերջին շրջանում նաեւ Սերժ Սարգսյանն են պնդում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։